ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab الدعوة الدواء، atau yang disebut juga al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, jawaban yang cukup bagi seorang yang bertanya tentang penyembuhan atau tentang obat yang menyembuhkan. Di antara yang ditanyakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah atau kepada Ibnul Qayyim rahimahullah adalah kegelisahan, kegundah gulanaan di dalam hati seseorang karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka dijawab oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dengan satu kitab ini. Masya Allah. Diawali dengan nasihat bahwa untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati, pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu obat yang akan menyembuhkan. Dirincikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya doa yang bagus, waktu yang bagus, kesempatan yang bagus, dan kalimat-kalimatnya yang bagus. Sehingga ada waktu yang bagus untuk berdoa, seperti di sepertiga malam terakhir. Ada tempat yang bagus untuk berdoa, seperti di Arafah dan di tempat-tempat haram, tempat suci, depan Ka'bah, di Hijr Ismail, di Raudhah, antara mimbar dengan kamar Rasulullah SAW, dan lain-lain. Dan ada juga kalimat-kalimat yang khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalimat-kalimat yang bagus. Setelah itu beliau memperingatkan bahwa obat hati setelah berdoa pada Allah adalah apa yang sudah Allah gariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yani syariat. Ikutilah syariat, kau akan sembuh. Ikutilah perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangannya. Ikutilah syariatnya. Ketiga, agar seorang bisa sembuh, dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian bagaimana seseorang bisa taubat dengan taubatan nasuha? Harus memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah SWT. Bagaimana agar rasa takut dalam hati kita tumbuh? Pertama, mengenali Allah SWT dengan sifat-sifatnya yang mulia, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan kemudian, mengetahui apa akibat dosa itu di dunia dan di akhirat. Apa saja yang merupakan mafasid, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan sebuah dosa. Sampai beliau menyebutkan pada apa yang sedang kita bahas, faslun, pasal, tentang uqubatud dzunub syar'iyyah wa qadariyah. Bahwa dosa-dosa itu ada balasannya. Ada yang sifatnya syar'iyyah dan ada yang sifatnya qadariyah. Wa uqubatud dzunubi naw'an. Akibat-akibat jelek sebuah dosa ada dua jenis. Ada syar'iyyah, ada qadariyah. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية أو خففتها. Kalau sudah dihukum dengan hukum yang syar'i, biasanya akan hilang balasan-balasan yang sifatnya qadari atau paling tidak menguranginya. Misalnya seseorang yang sudah dirajam, maka dia sudah dihukum secara syar'i atas perbuatan zinanya. Maka uqubah-uqubah yang lain sudah ringan. Wala yakadu Rabb ta'ala yajma' 'ala al-'abdi baina al-'uqubataini, dan hampir-hampir Rabbuna subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengumpulkan dua balasan itu sekaligus. Hampir-hampir tidak pernah. Kalau sudah orang itu ditimpa kejelekan-kejelekan secara takdir sebagai balasan atas dosa-dosanya, biasanya tidak dihukum dengan hukum syar'i. Atau kita ucapkan dengan syar'i dulu. Kalau sudah dihukum dengan hukum syar'i, biasanya tidak tertimpa musibah-musibah qadariyah. Tetapi ketika di negeri yang di sana tidak melaksanakan hukum Islam, tidak mempraktekkan hukum-hukum had, yang berarti pendosa-pendosa tadi tidak dihukum secara syar'i, tidak dicambuk, tidak dipotong tangannya yang mencuri, iya kan? Biasanya orang itu terkena hukuman dalam bentuk lain. Allah takdirkan kejadian-kejadian sebagai balasan untuknya. Musibah-musibah yang menyakitkan, yang kadang potong juga tangannya. Kecelakaan misalnya, diamputasi dan lain-lain. Qala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa idza 'attalatil 'uqubat asy-syar'iyyah istahalat qadariyah." Kalau ternyata tidak ditegakkan balasan-balasan hukuman-hukuman syar'i, istahalat qadariyah, maka akan menimpanya hukum-hukum yang sifatnya takdir. Allah takdirkan musibah-musibah. Warubbama kanat asyadda minasyari'iyah. Dan kadang-kadang hukuman secara takdir ini lebih berat lagi. Warubbama kanat dunaha. Bisa juga hukuman itu di bawahnya. Walakinnaha ta'um. Tetapi menyeluruh. Wasyari'iyah takhus, sedangkan syari'iyah takhus. Apa bedanya takhus dan ta'um? Sudah dijelaskan. Ta'um yakni Allah timpakan pada satu kaum sekaligus. Sehingga yang sakit banyak, yang kena banyak. Mengapa? Karena mereka sebagian besar melakukan dosa tersebut, dan sebagian yang tidak melakukannya, tidak mengingkarinya. Maka dihukumnya dengan merata. Tetapi kalau syariah khusus, dipanggil satu orang itu saja, di pengadilan, kemudian diputuskan, engkau harus dipotong tangannya. Hanya dia saja yang kena. Fa inna ar-rabb tabaraka wa ta'ala la yu'aqib syar'an illa man bashara al-janayah aw jinayah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak membalas secara syar'i kecuali orang yang bashara al-jinayah, yang langsung berbuatnya. Karena hukuman ini syar'i, maka harus dijelaskan siapa yang berbuat dan harus dia saja yang dihukum. Aw tasabbaba ilaiha, atau orang yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Wa amal 'uqubatul qadariyah fa innaha taqa' 'ammatan wa khassatan. Adapun balasan-balasan yang sifatnya qadariyah, yang sifatnya takdiri, bisa terjadi secara 'am, secara umum, bisa pula terjadi secara khusus. Fa innal ma'siyata idza khafiyat lam tadur illa sahibaha. Karena kemaksiatan itu kalau tersembunyi, khafiyat, maka tidak membuat madarat kecuali pelakunya saja. Dia melakukan dosa di kesendiriannya, di kamarnya, maka biasanya ya dia saja yang mendapatkan kejelekan itu. Wa idza a'lanat darratil khassah wa amma. Tetapi kalau dalam keadaan dosanya di depan umum terang-terangan, a'lanat, diiklankan, diumumkan, maka daratil khassah wal amma, maka niscaya akan membuat madarat pada orang khusus tadi dan bikin madarat orang umum juga. Dan orang-orang umum yang melihatnya ketika tidak mengingkarinya, dia terkena pula dosanya. Kenapa tidak mengingkarinya? Bukankah Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, hendaklah rubah dengan tangannya. Fa'in lam yastati', kalau tidak mampu, ubilis fabilisanih, maka dengan lidahnya. Kalau tidak mampu, paling tidak dia benci, tidak suka, meninggalkannya, menjauhinya, dan begitulah sikap seorang yang hatinya tidak suka. Tetapi kalau berbarengan, yang satu berbuat, yang satu nonton, yang satu berbuat, yang satu ikut meramaikan, maka biasanya uqubah qadariyahnya ammah. Balasan qadariyahnya umum. Terjadi sesuatu musibah yang merata satu kampung. Karena mereka menjadikan masjid sebagai tempat kemaksiatan untuk dangdutan, untuk goyang-goyang apa itu Sunda, apa namanya, caipongan. Kejadian ini, itu tenggelam, sak kampung masuk dalam tanah. Jaraknya 50 meter ke bawah, seperti sumur. Orang-orang yang di luar yang gak ikut-ikutan datang bingung. Kampungnya hilang. Itu qadarullah. Allah takdirkan. Dan bisa jadi itu adalah balasan dari perbuatan mereka yang tidak menghormati masjid sama sekali. Bukannya salat mereka, tetapi na'udzubillah justru melakukan kemaksiatan di masjid tersebut. Barakallahu fikum. Kejadian pula yang sejenis itu di tempat-tempat lain. Allah tenggelamkan dalam bumi atau Allah goyangkan bumi, Allah jadikan gempa padanya sehingga runtuh seluruhnya, dan lain-lain. Atau Allah berikan tsunami. Atau likuifaksi. Seperti yang terjadi di Palu, dan lain-lain. Bagi sebagian orang sebagai adab. Bagi sebagian yang lain sebagai ujian. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, Maka idza ra'an nasul munkar fashtaraku fi tarki inkari. Kalau manusia ketika itu melihat kemunkaran dan mereka ikut melihatnya, ikut meramaikannya, fi tarki inkari, meninggalkan pengingkaran, yang tidak mau mengingkarinya, aw syaka an ya'umuhumullah bi'uqubah, dikhawatirkan aw syaka, sebentar lagi Allah akan timpakan kepada mereka balasannya secara takdir. Allah takdirkan kejadian untuk menghukum mereka. Waqad taqaddama anna al-'uqubata asy-syar'iyyah syara'aha Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala qadar mafsadatid dhanb. Dan sudah lewat bahwa balasan syar'i ditakdirkan oleh Allah, atau kalau bahasa syar'i bukan ditakdirkan, disyariatkan oleh Allah. Ala qadri mafsadatid dhanb, sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Kalau mencuri, itu pun kalau sudah lebih dari sekian dirham, maka dipotong tangannya. Kurang dari itu tidak dipotong. Tetapi kalau perampok yang membunuh dan merampas, dipotong dulu tangannya, dipotong kakinya bersilangan, kemudian dibiarkan sampai mati. Qanibidina azukumullah. Sadis hukumannya. Nah, karena perbuatannya juga sadis. Seimbang, setimpal. Ketika dia berzina, padahal muhsan, dicambuk. Kalau belum muhsan, kalau sudah muhsan, dirajam seluruh tubuhnya. Mengapa? Karena dia merasakan kemaksiatannya juga dengan seluruh tubuhnya. Ini yang dikatakan ala qadri dan bihi, sekadar dosanya. Wa taqadat tab' laha waj'alaha Allah Subhanahu wa ta'ala thalathata anwa', dan diputuskan sesuai dengan tabiat dosanya, dengan sifat dosanya. Allah jadikan tiga jenis. Al-qatlu, wal-qat'u, wal-jald. Jenis pertama, hukum bunuh. Jenis kedua, hukum qata', dipotong. Yang hukum ketiga, jald, cambukan. وَجَعَلَ الْقَتْلَ بِإِزَاءِ الْكُفْرِ وَمَيَلِيهِ وَيَقْرُبْ مِنْهُ. Adapun hukum bunuh untuk kekafiran atau yang mendekati kekafiran atau yang sejenis dengan kekafiran. Hukum orang murtad dalam hukum Islam. استُطِيبَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ, diminta taubat 3 hari. Intab, kalau dia mau taubat. Wa illa duribat 'unuquh, kalau tidak mau maka dipenggal lehernya. Apalagi hukum bunuh, qisas. An-nafsu bin nafsi. Seorang pembunuh dibunuh. Inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam hukum qisas ada kehidupan, wahai orang yang cerdas, wahai orang yang memiliki pemahaman. Apalagi yang dibunuh? Zina. Wal-liwat. Zinal muhsan tentunya. Tadi sudah sebutkan, zinal muhsan itu dirajam sampai mati. Wal-liwatah. Homo. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Itu disebutkan dalam hadis uqtulul fa'ila wal-maf'ul. Bunuhlah pelaku dan yang dilakukan. Fa'ilnya dan maf'ulnya. Ini mengerikan sekali. Bukan hanya yang melakukannya saja, tetapi yang dilakukannya juga dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Yang jadi lakinya, yang banci jadi perempuannya, dua-duanya dibunuh. Fa inna hadza yufsidul adyan. Karena perbuatan-perbuatan ini merusak agama. Sejenis dengan kekafiran. Bahkan ini kekafiran merusak agama, yang ini merusak agama dan fitrah manusia. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan laki dengan perempuan. Dan itu dipaham oleh seluruh agama. Iya kan? Dipaham oleh seluruh manusia. Kok tiba-tiba ada yang menyelisihi fitrahnya sendiri dengan sengaja-sengaja. Faqtulu al-fa'il wal-maf'ul. Bunuh pelakunya, bunuh pula maf'ulnya. Wa hadha yufsidu al-ansab, dan ini akan merusak nasab-nasab. Merusak keturunan. Zina merusak keturunan. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Karena sudah pergaulan bebas. Hamil di luar nikah biasa. Kacau nasab. Wa na'ul insan, apalagi homo tadi. Merusak fitrah. Dan sekaligus merusak bukan hanya nasab, merusak keturunan manusia. Apa maknanya merusak keturunan? Kalau dibiarkan, habis manusia, punah. Tidak ada lagi orang yang berpikiran untuk menikahi wanita. Mengapa? Repot. Nanti punya anak, nanti harus mendidik, nanti harus begitu. Laki-laki sama laki aman, gak akan punya anak. Perempuan dengan perempuan aman, gak akan punya anak. Akhirnya, suatu saat akan punah. Kemanusiaan. Berarti yang dirusak sampai fitrah dan kemanusiaannya dirusak. Maka hukumnya sangat keras. Al-Qatlu. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, la a'lam ba'dal qatli dhanban a'zam minaz zina. Aku tidak tahu ada dosa yang lebih besar setelah pembunuhan daripada zina. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak tahu ada dosa yang lebih besar setelah pembunuhan. Berarti yang beliau katakan dosa itu selain kekafiran dan kesyirikan ya. Itu yang paling besarnya membunuh. Dan tidak ada setelah membunuh kecuali zina. Membunuh ancamannya sangat keras sekali. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam qalidan fiha. Kalau membunuhnya orang kafir. Kalau kafirnya kafir dhimmi, ancamannya juga mengerikan. Man qatala dhimmiyan falam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang dhimmi, yang terlindungi dalam negara Islam, yang terikat perjanjian, maka dia enggak akan mencium bau surga. Ini mengerikan. Barakallahu fikum. Setelah membunuh, kata Imam Ahmad, aku tidak tahu dosa yang lebih besar daripada membunuh, melainkan zina. Wahtajja bihadisi Abdullah ibn Mas'ud. Beliau berdalil. Dengan dalil, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, ayyud dhanbi a'zam. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi menjawab, an taj'alillah niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal dia yang menciptakan kamu. Yang paling besar, kesyirikan. Qultu thumma ayyun. Kemudian apa? Kata Nabi, an taqtula waladaka khasyata an yut'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut miskin. Qanibidina azakumullah. Yang dua membunuh. Itu kan membunuh anak, Ustaz. Anak sendiri, milik sendiri. Gak boleh dibunuh. Apalagi milik orang lain. Begitu cara berpandangnya. Iya kan? Dulu barakallahu fikum masih ada perbudakan. Mereka memiliki keyakinan bahwa budak itu milik saya. Saya mau cincang dia, saya mau sembelih dia, saya mau bunuh dia, saya mau apakan terserah saya. Dan seluruh masyarakat gak ada yang peduli karena itu budaknya dia. Dia beli dengan uangnya dia. Ayib. Demikian pula anak. Mereka gak peduli itu anaknya dia. Mau dia perlakukan apapun itu miliknya. Tetapi Nabi mengancam setelah datangnya Islam. Dosa besar yang paling besar adalah engkau membunuh anakmu sendiri. Hanya karena takut dia makan bersamamu. Walaupun itu anakmu, walaupun itu milikmu, haram. Tidak boleh kau bunuh dia. Dan bahkan itu dosa besar, yang paling besar setelah kesyirikan. Karena pertanyaannya, ayyudzanbi a'zamu? Dosa apa yang paling besar? Ternyata dijawab kesyirikan. Tsumma ayyun, kemudian apa? Engkau membunuh anakmu. Karena takut dia makan bersamamu. Tsumma ayyun, kemudian apa? Qala antuzani bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini a'udhamudzan, sebesar-besar dosa setelah kesyirikan, setelah membunuh, zina. Maka kata Imam Ahmad, aku tidak tahu ada dosa yang lebih besar setelah pembunuhan, melainkan zina. Fa'anzalallahu tasdiquha. Maka Allah pun menurunkan pembenarannya. Pembenaran ucapan Nabi tadi alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, yang tidak syirik. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. وَلَا يَزْنُونَ, dan tidak berzina. Yang disebut tiga, syirik, pembunuhan, dan zina. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakara min kulli naw'in a'lahu, dan Nabi biasanya menyampaikan dari setiap jenis yang paling tingginya, dari setiap jenis yang paling tingginya. Allati haramallah, yang diharamkan oleh Allah. Liyutabiq jawabahu su'al as-sa'il, agar mencocoki jawaban beliau dengan pertanyaan si penanya. Fa'innahu sa'ala an a'zamidzanb. Orang itu bertanya, sahabat tadi bertanya, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi sebutkan yang paling besarnya. Fa'ajabahu bima tadammana dzikra a'zami anwa'iha. Maka Nabi pun menyebutkan jenis yang paling besarnya. وَمَا هُوَ أَعْضَمْ كُلَّ نَوْعٍ, dan masing-masing yang paling besarnya. فَأَعْضَمُ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ, kesyirikan banyak jenisnya. Tetapi Nabi menyebutkan yang paling besar dari jenis kesyirikan. أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ, engkau menjadikan seorang hamba menjadi tandingan bagi Allah SWT. Menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembunuhan. A'zamu anwa'il qatl, sebesar-besar pembunuhan, an yaqtul waladahu, membunuh anaknya sendiri. Khasyata an yusyarikahu, karena khawatir anaknya ikut makan bersamanya, ikut minum bersamanya. Betapa kejamnya orang ini. Bisa digambarkan, bisa dibayangkan, kamu sedang makan, anakmu mengambil makananmu, kamu bunuh dia. Orang ngajar ngambil makanan saya. Sadis sekali orang ini. Tapi yang mereka bunuh karena takut miskin, sama. Sesungguhnya sama dengan itu. Kalau dia lahir, kalau dia hidup, nanti makanan saya akan dibagi dengan anak saya. Bunuh saja. Ini na'udzubillah. Kekejian yang sangat-sangat. Wa'adhamu anwa'iz zina. Dan sebesar-besar zina adalah zina dengan istri tetangganya sendiri. Yang harusnya dia menjaga tetangganya, tidak saling mengganggu tetangganya, tidak menyakiti tetangganya. Bahkan-bahkan Nabi pernah berkata, wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Itu kan menakutkan. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Para sahabat khawatir sekali dengan kalimat sumpah, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Seorang yang layak manjaruhu bawa'iqahu. Seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Baik, apakah ada yang lebih besar dari gangguan yang mengganggu istrinya? Kemudian menzinahi istrinya? Na'udzubillah min dzalik. Sehingga disebutkan ini sebagai a'dhamu anwa'iz zina. Sebesar-besar jenis zina adalah zina dengan istri tetangganya. Fa inna mafsadata zina tatada'af. Karena balasan zina jenis ini berlipat-lipat kali. Man tahakahu minal hurmah. Sekian kesucian dia langgar. Sekian martabat dia runtuhkan. Sekian perkara dia tabrak. Harusnya menjaga, saling menjaga, dia malah mengganggu keluarganya. Dia harusnya tidak mengganggu tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Jangan menyakiti tetangganya, jangan mengganggu tetangganya. Dia malah merusak keluarganya. Ini azim. Fazina bil mar'ati allati laha zawjun a'dham. Karena seorang yang menzinai wanita yang sudah punya suami lebih besar dosanya. Mengapa? Karena madaratnya bukan hanya pada wanita tersebut saja, tetapi juga suaminya. Menyakiti suaminya dan merusak rumah tangganya. Ini keji, menjijikkan. A'zam ithman, kata Ibn Qayyim. Lebih besar dan lebih besar. Uqubatan minazzina billati la zawjalaha. Kalau dia menzinai seorang wanita yang tidak punya suami, ya wanita itu saja yang dirusak oleh dia. Tetapi, kalau punya keluarga, dia merusak keluarganya. Merusak suaminya. Merusak anak-anaknya. Merusak keturunannya. Mengacaukan nasab-nasabnya. Itu fihi intihak hurmati zawj. Karena berarti yang dia jatuhkan kehormatannya bukan wanita itu saja, tetapi juga suaminya. Wa yusadu firashi. Dia merusak firashnya. Merusak hamparannya. Merusak keluarganya. Wa ta'liqu nasabin alaih. Dan dia juga merusak nasabnya. Yang lam yakun minhu, yang bukan dari suaminya. Wa ghairi dhalika min anwa'i adah, dan lain-lainnya dari apa yang merupakan gangguan-gangguan. Fahuwa a'zam ithman wa jurman minazzina, maka dia lebih besar lagi dosanya, lebih besar lagi zinanya daripada kepada wanita yang tidak punya suami. Sehingga hukumannya sangat-sangat wajar. Jangan bilang kejam. Dilempari dengan batu sampai mati. Berarti perlahan-lahan. Iya. Bisa jadi perlahan-lahan. Tersiksa dulu dia. Dengan lemparan batu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai mati. Dan itu sangat wajar. Kalian dirusak barakallahu fikum sekian perkara. Fa in kana zawjuha jaran lahu. Kalau ternyata suaminya tetangganya. In dhafa ila dhalika su'ul jiwar. Bertambah lagi kejahatannya, yaitu su'ul jiwar. Bersikap jelek pada tetangga. Wa adza jarahu bi a'la anwa', berarti dia mengganggu tetangganya. Padahal Nabi menyatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah jangan mengganggu tetangganya. Ternyata mengganggunya di puncak gangguan. bi'a'la anwa'il adha, kata Ibnul Qayyim, di puncak tertinggi gangguan. Wa dhalika min a'zamil bawa'iq, dan itu sebesar-besar bawa'iq. Qanifidina a'azakumullah. Sebagaimana sabit riwayatnya dikatakan, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Wala ba'iqata a'zam minaz zina, dan tidak ada ba'iqah, enggak ada gangguan yang lebih besar daripada gangguan terhadap istrinya, gangguan terhadap keluarganya. Bimra'atil jar, yaitu zina dengan istri tetangga. Fa in kana al-jar akhan lahu aw qariban lahu, kalau ternyata tetangganya adalah saudaranya sendiri, atau tetangganya adalah qariban, kerabat dekatnya sendiri, min aqaribihi, dari kerabat-kerabatnya, in dhamma ila dhalika qati'atur rahm, bertambah lagi kejelekannya, yaitu memutus silaturahmi. Fayatadha'aful itsm, maka dosanya semakin besar lagi. Na'udzubillahi min dhalik. Fa in kana al-jaru wa'iban, kalau ternyata tetangganya sedang tidak ada di rumah, ternyata perginya tetangga ini fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Qassalati, seperti pergi salat. Wa talabul ilmi, pergi untuk talabul ilmi. Atau jihad, pergi untuk berjihad. Tada'afa lahul ithm, maka dosanya lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Mengkhianati seseorang yang sedang berjihad. Mengkhianati seseorang yang sedang berjuang fisabilillah untuk talabul ilmi. Mengkhianati seseorang yang sedang keluar untuk salat, untuk ibadah, untuk haji, untuk umrah. Hatta inna zina bimra'atil ghazi fisabilillah, kata Muqayyim rahimahullah, hingga seorang yang berzina dengan wanita istri dari suami yang berjihad fisabilillah, yuqafu lahu yawmal qiyamah, akan dihentikan nanti yawmal qiyamah. Wa yuqalu khud min hasanatihi ma syi'ta. Orang ghazi yang berjihad fisabilillah, ternyata istrinya selingkuh dengan satu orang laki-laki, maka nanti akan dihentikan laki-laki itu dan dipanggil al-ghazi, mujahid tadi, silakan ambil kebaikannya semaumu. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, fama dhannukum, maka bagaimana prasangka kalian? Aima dhannukum annahu yatruk lahu min hasanat. Ini masih hadis yang tadi, akan dihentikan orang yang berzina tadi dengan istri mujahid, dengan istri orang yang sedang berjuang fisabilillah, akan dihentikan, dan kemudian mujahid tadi suruh mengambil kebaikannya sesukanya. Fama dhannukum, kata Nabi, kira-kira bagaimana prasangka kalian, akan diambil seberapa? Sedikit? Tidak. Akan diambil seluruhnya. Karena yaumul qiyamah tidak ada lagi urusan dinar dan dirham. Yaumul qiyamah enggak ada urusan dengan harta. Yaumul qiyamah urusannya hanya pahala. Aku ingin pahala lebih banyak. Aku ingin dapat dari Allah Subhanahu wa taala pahala lebih banyak, hasanah lebih banyak. Maka ketika ambillah semaumu, enggak ada basa-basi, akan diambil seluruhnya. Hadis ini barakallahu fikum sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Judulnya bab dalam sahih Muslim, hurmatu nisa'il mujahidin, terjaganya kehormatan wanita-wanita para mujahid. Wanita-wanita para mujahid fisabilillah, para pejuang fisabilillah. Hadis dari Buraidah radhiyallahu taala anhu yang diawali dengan kalimat hurmatu nisa'il mujahidin alal qa'idin, kehormatan para wanita yang ditinggal oleh suami-suaminya berjihad fisabilillah daripada wanita-wanita yang suaminya tidak berangkat, dibedakan. sampai pada kalimat tadi. Diakhiri dengan kalimat fa ma dhannukum, bagaimana prasangka kalian? Ai ma dhannukum annahu yatruk lahu min hasanat, maka bagaimana prasangka kalian? Apakah kira-kira orang tadi akan meninggalkan kebaikan sedikit aja, dah yang ini buat kamu? Enggak akan. Tidak akan. Saat itu seluruh manusia sangat perlunya hasanat. Sangat ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Semuanya menyesal. Yang saleh menyesal, apalagi yang bermaksiat menyesal. Yang saleh menyesal, mengapa ibadah saya kemarin kurang? Itu yang saleh. Apalagi yang bermaksiat. Semuanya menyesal, ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Ternyata diberi kesempatan, silakan kau ambil dari orang ini yang telah menodai istrimu di dunia ketika engkau berjihad, ketika engkau berjalan fi sabilillah. Ambillah semaumu. Apakah kira-kira akan disisakan? Qala qad hakama fi an ya'khud minha ma syaa'a, dihukumi untuk mengambil kebaikannya ma syaa'a, sekehendaknya. Ala syiddatil hajah ila hasanatin wahidah, padahal saat itu mereka semua sangat berhajat, satu kebaikan saja akan merebut mereka. La yatrukul ab libnihi, seorang bapak enggak akan menyisakan untuk anaknya, seorang anak enggak akan menyisakan untuk bapaknya, seorang istri enggak akan menyisakan pada suaminya, dan seorang suami enggak akan menyisakan untuk istrinya. Masing-masing dirinya sendiri, sya'ni masing-masing, urusanku, urusanku. Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Masing-masing manusia nanti akan lari dari saudaranya, dari bapaknya dan dari ibunya, dan dari istrinya, pasangannya dan anak-anaknya. Limadha? Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni, masing-masingnya punya urusan sendiri-sendiri dan mereka berebut untuk mendapatkan kebaikan itu. Walas shadiq li shadiqihi, tidak pula teman kepada temannya yang lain. Haqqan yajib alai, fa in ittafaqa an takuna al-mar'ah rahman minhu indhafa ila dhalika qati'atu rahimiha, maka kalau ternyata perzinahan tadi terjadi antar saudara masih kerabatnya sendiri, maka ditambah dengan putusnya silaturahmi. Fa in ittafaqa an yakuna zani muhsanan, kalau ternyata orang yang berzina tadi sudah muhsan, sudah pernah menikah, kana al-ithmu a'zam, maka dosanya lebih besar lagi. Fa in kana syaikhan, kalau ternyata dia sudah berumur, sudah tua, kana a'zamu itsman, maka lebih jelek lagi. Karena ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling besar di dalam riwayat lain adalah orang yang sudah tua berzina. Karena sudah ada tidak dorongan lagi, sudah tidak punya faktor yang menggoda dia atau mendorong dia. Dia sudah tua. Tetapi masih berbuat zina, itu keterlaluan. Anak muda berzina jelek, tetapi karena ada faktor pendorong, syahwatnya sedang besar, sedang tinggi-tingginya, maka cukup dicambuk. Tidak dirajam. Dalam keadaan dia belum pernah menikah, tapi kalau sudah pernah menikah, dirajam. Apalagi sudah berumur. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, idza kana syaikhan kana a'zama itsman. Kalau orang tersebut sudah tua, maka lebih besar lagi dosanya. Wa huwa ahadut thalatha alladhi la yukallimuhumullah yawmal qiyamah, dan dia adalah salah satu dari tiga orang yang Allah tidak akan ajak bicara dia. Wala yuzakihim walahum adabun alim. Tiga orang. Yang la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wala yuzakihim walahum adabun alim. Allah enggak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah enggak akan sucikan mereka. Dan bagi mereka adab yang pedih. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antaranya al-faqir yatanakhat, seorang miskin sombong. Orang yang sudah tua berzina. Ini sejenis. Fakir itu tidak pantas untuk sombong. Tapi dia sombong dalam keadaan tidak punya pendorongnya. Oh, nyombongkan apa? Dia fakir. Yang kedua juga sama. Berzina dalam keadaan dia enggak punya pendorongnya. Tetapi masih berzina, berarti orang ini sudah pecat dari aslinya. Qala, berkata rahimahullah, fa in iqtarana bidzalika an yakuna fi syahrin haram. Apalagi kalau ternyata perbuatan dosanya di bulan haram. Atau di negeri yang haram. Atau di waktu muazzam عند الله, atau di waktu-waktu yang mulia di sisi Allah. Kawqat as-salawat, seperti waktu salat. Bukannya pergi salat malah berzina. Awil ijabah, atau waktu-waktu terkabulnya doa, awqatil ijabah. Tadha'afal itsm, bertambah dosanya. Wa 'ala hadha fa'tabir mafasid ad-dunub, dengan ini ambillah pelajaran dari ancaman-ancaman hadis, ancaman-ancaman Quran, ancaman-ancaman hukuman syariat, agar tahu betapa besarnya perbuatan itu di sisi Allah dan betapa mengerikannya, sehingga akan menjadi obat yang menyembuhkan seseorang. Akan menjadi obat yang menyembuhkan seseorang. Fa'tabir mafasidat dunub wa tada'af darajatuha. Pelajarilah bagaimana besarnya ancaman-ancaman dosa tadi dan bagaimana dilipatkan fil itmi wal uquba. Wallahu musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Allahu ta'ala alam bisawab nuslah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menumbuhkan keyakinan bahwa doa kita makbul? Ya, percayalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Doalah padaku, akan aku kabulkan. Dalam keadaan doamu sudah merupakan ibadah dan ibadahnya dapat pahala. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengabulkan dengan berbagai macam cara yang Allah kehendaki. Kamu hanya berdoa, jangan mengajari. Hanya berdoa, jangan mengajari. Ya Allah, ini yang bagus, dia saja, jangan. Kamu gak tahu di balik itu. Jangan ngajari Allah SWT. Tapi doalah langsung intinya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang makmur. Jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman, tenteram. Kan begitu. Selesai. Jangan sok tahu dan jangan ngajari Allah SWT. Demikian pula pada doa-doa lain. Kadang kamu meminta sesuatu, Allah berikan sesuatu yang lebih besar. Kamunya masih merasa, saya gak dikabulkan, saya gak dikabulkan, saya gak dikabulkan. Sudah dikasih oleh Allah yang lebih bagus dari apa yang kamu minta. Sudah pernah saya sampaikan waktu itu. Seorang yang Jumat sore menangis minta sepeda. Karena sedih setiap mau berangkat talabul ilmi, ikhtilat di bus Jakarta. Ternyata dia berkesempatan untuk belajar kepada masyayikh. Dia berangkat. Sepedanya belum dikasih. Dikabulkan gak itu? Dikabulkan. Bukan hanya ikhtilatnya yang dihindarkan. Negerinya dirubah. Kemarin ikhtilat dengan sekian banyak jenis manusia, habis itu tidak pernah melihat wanita. Masya Allah. Sekian tahun. Gimana itu? Dikabulkan apa enggak dikabulkan? Sehingga barakallahu fikum husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan yang lebih baik dari apa yang kamu minta. Kadang Allah Maha tahu, engkau minta kaya, tapi enggak kaya-kaya. Ternyata Allah Maha tahu, kalau engkau kaya, engkau jadi begini. Jadi lupa terhadap talabul ilmi, jadi lupa terhadap ibadah, jadi begini. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Iya kan? Tapi doamu terus dapat pahala dari Allah SWT. Apakah boleh memukul wajah? Tidak boleh memukul wajah. Barakallahu fikum. Tidak boleh menjelek-jelekan nama bapak, tidak boleh menjelekkan nama ibu, enggak boleh menjelekkan nama siapapun. Jelas ayatnya di dalam Al-Qur'an, wala tanabazu bil alqab. La yaskhar min qaumun min qaumin. Jangan saling memperolok-olok dan jangan saling menjuluk-juluki dengan julukan yang jelek. Barakallahu fikum. Itu kebiasaan orang-orang yang tidak belajar, orang awam yang tidak talabul ilmi. جزاكم الله خيرا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته